Amaraunean, gai librean, Fermin Erbiti.
Euskal Herria askorentzat, Euskadi beste askorentzat, Euskadi Sabinoren jarraitzaile leialentzat, Nafarroa hobesten dutenak ere badira, euskaldunak batu gintuen erreinu zarrura gogoan. Aberriaren izenari dagokionez, beraz, nahiko saltza. Herri honek hartzen duen eremuaz ere ez pentsa denok iritzi berekoa garenik. Gogoratu Latxundiren kantua, zenbat gera, lau, bat, iru, bost, zazpi. Zenbat gera, aberriaz ari garela beraz denetari dago, izen eta izanari dagokionez. Horrekin alderatuz, simboloek bigarren mailako kontuak dirudite, uskeriak, baina beharrezkoak ezpaitago bandera edo himnori gabeko aberririk. Banderaz galetu ezkero, ikurrina nagusituko litzateke noski, batzuek besteren bat nahiago badut ere, arrano beltza edo Nafarroko kateak. Eta himnoaz, hor ja zenbat buru hainbat aburu, batzuek gora eta gora esanen dute, Gernikako arbolaren jarraitzaileak ere badira, bate baino gehiagok Nafarroko gorden ereserkia aukeratuko luke, eta Eusko Gudariak besteren batek. Aberri guztiek izena, izana, bandera eta himnoaz gain, historia eta mitoaren arteko nahasketa behar dute. Egia da bai, txikia edo handia izan, nork bere herria maite duela. Maitasun itxua izaten da askotan. Eta hortik datoz, herrien historia moldatzeko eta edertzeko egiten diren saioak, baina hori ez da hain larria. Kezkagarriagoak dira aberrien izenean egin diren astakeriak. Samuel Johnson idazle britaniarrak labur bezain gordin esan zuen, begira, aberria pertsona zitalen aterpea da. Bai, alaxe izan da, aspalditik hori onartu behar dugu, baina aberrian dena ez da ilun. Ona eta sanoa da nork bere herria maitatzea, 19. mendeko erromantizismoak azpimarratu zuen bezala. Batek txikitan ezautu dituen mendi, ibai, karrikak, lagunak, hori xeomen da aberria, hilarteko funtsezko erreferentzia baita, gugan itsasirik gelditzen dena. Horregatik, ondoren ezautuko ditugun paraje, ohiturak eta jendea, haurtzaroko talaia hartatik ikusiko ditugu. Haurtzaroa da nire aberria, hori Rilkenek zioen eta Baudelairek ere gauza bera esan zuen. Batzuentzat beraz haurtzaroa, hizkuntza besteentzat, hizkuntza da nire aberria, besoa portugaldarrak esana. Eta gurera etorriz, Salvador bertsolariak bikain laburbildu zuen hizkuntzaren eta herrien arteko lotura. Herria da gorputza, hizkuntza bihotza.
Herria da gorputza, hizkuntza bihotza, bertzeti bereistean bitari bakotxa, izaite horrendako segurra hilotza.
Nik gustuko ditut euskararen herria erreferentziatzat hartzen duten instituzio eta ekimenak. 100 urte betetzear dauden ba Euskaltzaindia edo Eusko Ikaskuntza edo mende erdia egina duten ikastolak. Ez da ohikoena, muga administratiboek pisu handia daukatelako, abertzalen artean ere. Noizbait aitortu beharko genuk, ez da, hegoaldeko gehienok hobek ezagutzen dugu agian Sevilla aldude baino. Herri txikia da gurea, eta are txikiago egiten dugu. Kanpoko mugak desagerturik, barnekoek hortxe diraute, herri txiki hau bitan banatuz. Aberri eguna, amesteko eguna. Duela sei urtetik errazagoa da amestea. Pasaden larun batetik argiago ikusten da atzera bueltari gabeko bide zabalagoan sartu garela eta askoz argitsuagoa dela bide hau. Aberri egunean hori ere, eta agian hori batez ere, ospatu beharra dagoela iruditzen zait.